Sigla tana European Superstate tal-grupp leġendarju kien ġew kien Albert Bell għakom għal-programm ieħor is-sensiela Connect. Programm intellem il-fakultà tisħiħ tas-soċjetà fejn flimkien mal-mistednin tagħna narblu nixtaru xi ftit dwar l-inzjattivi li qed jieħdu l-akademiċi fl-istess fakultà fejn jidħol qasam ta' riċerka u anke nisiltu xi ftit riflessjonijiet dwar dan kollu fuq l-implikazzjonijiet ta' riċerka biex nifhmu iktar is-soċjetà kontemporanja Maltija u l-isfidi li s-soċjetà Maltija qed tiffaċċja llum. Għal dan il-għan għandi pjaċir kbir nilqa' magħna llum lill-Dr. Maureen Cole. Merħba Maureen. Maureen hija senior lecturer fi ħdan il-Departiment ta' Social Work u l-Politika Soċjali u kienet ukoll għal ħafna snin kap ta' l-istess Departiment.
Għal seba snin.
U fl-istess waqt ukoll Maureen kienet l-ewwel dekan tal-Fakultà tisjiħ ta' Soċjetà bejn l-2012 u l-2016. Forsi nibdew mal-ewwel Maureen billi tgħidilna xi ftit ħsibijiet dwar l-esperjenza tiegħek kemm fit-tmexxija tal-Departiment. Kif ukoll fit-tmexxija tal-fakultà.
Okay. Ħanibda mill-fakultà. Kif qed inti ġri waqaf mir-ruol ta' dekan fl-2016 u meta tħares lura forsi tibda tirrifletti iktar u jkollok iktar ċans tara l-affarijiet. Le naħseb jiena għalija kemm privileġġ kbir li kont l-ewwel dekan, naħseb fil-bidu ma kontx ma qbistx mill-ewwel u qed speċa iva rrid inkun jien kif taf inti. Però naħseb il-fatt li rajt
kelli l-appoġġ. Il-kapijiet tad-departiment l-oħrajn li imbuttaw kal-pożizzjoni.
Ekku. Niftakar sew. Wara ħafna riflessjoni aċċettajt. Però ma jiddispjaċini xieġifri, ma nistax ngħid jiddispjaċini, naħseb kienet esperjenza sabiħa ħafna u kien privileġġ li kelli dak ir-rol. U naħseb u bħala jiġifieri meta nirrifletti naħseb li forsi l-isbaħ ħaġa ta' esperjenza bħal dik hija li tara xi ħaġa tikber li minn xejn ngħidu hekk mhux xejn li fis-sens li ħafna dipartimenti kienu ġra jeżistu qabel fl-università, però mbagħad kien hemm dipartimenti li ma kinux jeżistu, ġifieri bħal dipartiment tal-studji ta' diżabilità, bħal dipartiment tal-studji tal-ġeneru. Ġifiri kien hemm dipartimenti li proprju ma kinux jeżistu.
Il-gerontologija.
Il-gerontologija kien istitut u xejn qabel istitut separat u mbagħad ġi bħala parti mill-fakultà. L-istess il-counseling, għax il-counseling beda eżatt mal-fakultà, ġifiri ma nistax ngħid li kien żmien faċli għalina, fis-sens li sakemm bdejna naħseb xi ftit jew wis isu r-rankatura, sakemm tuħu r-rankatura ma kienx faċli. Però naħseb l-isbaħ ħaġa li kien hemm rieda tajba kbira minn ħafna nies, ġifieri minn nies sew fiħdan il-fakultà. Sew akademiċi kif ukoll minnaħa tal-amministrazzjoni u naħseb anki minnaħa tal-amministrazzjoni ċentrali tal-università. Dik kienet importanti jiġri jiena kont inħoss li kelli l-appoġġ minkejja li għajna bċertu diffikultajiet li pereżempju m'għandniex bini tal-fakultà. Però minkejja dak naħseb dejjem jisni sib l-appoġġ biex.
Ma naħseb minkejja li ma kienx hemm il-bini fiżiku eċetera, isu xorta rnexxinna. Il-kol flimkien, noħol u ċertu sinerġiji u li ta' identità l-fakultà tis-sistema.
Naħseb għalli xtajna ħafna importanza għal dak l-aspett, ġifieri fil-bidu ngħid għalihom anki il-kapit tad-dipartiment li kien hemm dak iż-żmien, tajna ħafna importanza l-aspett li speċi ta' issa importanti li niġu flimkien, li naħdmu flimkien, infittxu fejn għandna dak li hu komuni. U kif qed ngħid, kien hemm rida tajba, allura la jkun hemm rida tajba jisu issib il-mezz. Kif mhix qed ngħid ma kienx hemm problemi, żgur li kien hemm problemi, dan aħna umani normali u x'li jkun hemm problemi, però naħseb kien hemm ukoll ir-rida li dawk il-problemi niffaċċawhom. Allura Jina l-Italija kienet esperienza pozittiva u naħseb meta nħares lura li fakulta u l-fakulta issa kem kibret u kem saħet nara li nispera li kien predament tajje.
Ekku, kienu snin formativ importanti ħafna. Ekku. Nduru xiftit lejn esperienza tijak twila ħafna fil-departament tal-ħidma soċjali, l-politika soċjali. Ġiet għajdinna dwar dan. Jien għadni niftakrek jien bħala student ieħel u f'1987 u niftakrek hemm.
88 bdejt proprju jiena bħala full-timer.
Immorru lura mhux ħażin.
Ekku, ħafna żmien. Le, naħseb l-istess mod, jiena kelli xorti li nara l-ħidma soċjali, social work jikber. So, ġifi fejjitħol l-Università, naħseb li Malta għamlet pass importanti li għaxew pajjiżi fej social work mhuwiex studji universitari, naħseb Malta għamlet ħadet pass importanti li social work kien inkluż mill-bidu net pala disċiplina fl-Università. U minix qed ngħid li ma kienx hemm diffikultajiet, jiġri għax fil-fatt aħna anki bħala jiġri bħala dipartiment, sirna dipartiment fl-2003, jiġri f'dak il-proċess sa kemm sirna dipartiment, l-ewwel konna parti mid-dipartiment tal-soċjoloġija, u mbagħad sirna istitut tal-ftit żmien, u mbagħad ma bqajn istitut u ġejna mal-public policy bħala unit fil-public policy, jiġri imxejna u ġrejna u ċaqlaqna.
Iżu kultant pass qudiem u pass lura, għaddejna minna di fil-qasam tal-istudju tal-żgħażagħ ukoll.
U dak iż-żminijiet.
Kont istitut u mbagħad istitut u mbagħad sinna programm ta' studju jew departamenti jew sa kemm
jisu. Bħal-maġġara li hemm, eżatt. Naħseb dak iż-żmien jisu ovvjament ma tarax bħala xi ħaġa pożittiva fis-sens li tibda tajt sejrin lura minn fuq kif qed tajt int, sejrin lura fuq il-qudiem. Però meta tħares lej traġittorja sħiħa, naħseb li kienu koll żmien importanti fis-sens li saħħaħna u jisnu stabilixxejna ruħna fl-università bħala qasam professjonali u akademiku. Bħala kap ta' dipartiment, l-istess jisu xiftit jew wies, jiena dejjem nisni sibt ruħi f'pożizzjonijiet fej qed tipprova tibni xi ħaġa mill-ġdid. Jiena daqsxejn hekk nimmitrasi għax-xogħol u naħdem jisni l-mod kif niffaċċa s-sitwazzjonijiet huwa orajt hemm dilbiċċa xogħol trid issir mela ħa nagħmluha. Speċi u naħseb xi ftit jew wies dik dejjem għenitni li dejjem kif qed ngħid jiġu bħalma fil-fakultà aħna għandna xorti u tajba ħafna li għandna dipartiment tajjeb, ħafna fis-sens li ħafna kollaborazzjoni flimkien nies tajbin li lesti li jaħdmu. U kif għedna ngħidu l-ewwel li nimpenjaw ruħna ħafna li nsaħħuha dik il-ħaġa.
Issu dan l-ispirtu ta' kolleġjalità huwa karatteristika importanti fil-dipartiment tagħkom l-istess bħal dipartimenti oħrajn, forsi mhux kollha ma fl-istess fakultà.
Jiena ngħid għalija dejjem tajtu ħafna importanza.
Max taħseb li forsi għax id-dipartiment huwa kalamita għall-persuni li jkunu speċjalizzaw fuq livell akademiku, ma forsi għax jaqsmu l-istess viżjoni u jaqsmu l-istess valuri. Naħseb
dik hija importanti iva li jkun hemm valuri li kif qed tgħid naqsmu l-istess valuri.
Mhux bil forsi l-istess perspettiva.
Le, anzi hemm ħafna diskussjoni anke fih dan id-dipartiment, jiġri viżjoni differenti u kif inħarsu lejn anke s-sitwazzjoni soċjali xi kultant ikun hemm ħafna dibattitu u naħseb hija ħaġa importanti u li aħna kritiċi anke għal pożizzjonijiet li nieħdu. Imma naħseb l-impenn lej mhux biss l-impenn lej li naraw soċjetà aħjar, naħseb diki. Allura l-impenn li naraw soċjetà aħjar jisu mbagħad l-impenn lej il-ħidma tagħna joħroġ minn hemm jiena hekk naraw, jiġifieri hemmhekk is-sors tal-motivazzjoni tagħna huwa aħna nixtiequ naraw soċjetà aħjar. So jekk qegħdin nagħmlu politika soċjali, so jekk qegħdin nagħmlu il-ħidma soċjali, jiġifieri nridu nippreparaw professjonisti biex is-soċjetà Maltija tkun iktar ġusta. Jisu dik ara naħseb dak l-impenn dak jisu jgħinek
biex tifru li jġibkom flimkien.
Ekku, u naħseb xi ftit jew wies u mbagħad l-affarijiet li forsi jinqalgħu xi ntoppi l-awlin, tipprova ma tkabbarhomx iżejjed fis-sens li tipprova tgħid le ma jiena l-għan tiegħi fl-ħarmi l-aħħar hu biex nagħmel dan ix-xogħol biex nwassal għal dak l-għan. Allura jisu jirnexxielek tirkeb ċertu ntoppi.
Għal għandu xi ftit tal-mixja traiettorja tiegħek kemm professjonali u akademika naf li għaldem għal ħafna snin ukoll bħala social worker u xejn. Forsi tgħidilna x'kienu l-iktar milestones importanti fiż-żewġ oqsma kemm fuq livell professjonali bħala social worker kif ukoll fl-aspet akademiku. Jista jkun l-żewġ aspetti huma
jitlu fl-xejn. Jiena bdejt, jiena l-taħriġ tiegħi bħala social worker għamiltu l-Awstralja. Ilu da xejn, ġifri fil-bidu ta' 80-ijiet ġejt lura mill-Awstralja, kont ħadd scholarship ġifri biex studjajt l-Awstralja. Meta ġejt lura.
U fejn kont morin
l-Awstralja? Monash University, Melbourne. U meta ġejt lura, dak iż-żmien ma tantx kien hawn social workers Malta fis-sens li bħala taħriġ għall-ħaddiema soċjali l-ewwel kors fil-fatt beda fit-80-ijiet. Ftit wara jisu, għawek lokalment, l-ewwel grupp li spiċċaw id-diploma, għax aħna bdejna konna b'diploma, kien fl-1986. Ġifieri.
Kemm kellek in-place dak li kienu jsejħu social welfare officers?
Iva.
Ċertu periodu xek.
Ekku.
Li ma nimmaġinax kien ikollhom l-istess taħriġ.
Le, social work f'Malta, l-ewwel grupp ta' social workers Malta fil-50-ijiet, fit-tmim tal-50-ijiet kienu. Però mbagħad isu kien hemm perjodu fejn ma tantx kien hemm nies imħarġa, kien hemm xi ftit l-awulin u daw kollha kienu marru jitħarġu barra minn Malta. Kienu fil-bidu kienu jekku, iva, kienu jsejħulhom family welfare officers fil-fatt fil-bidu.
Simili wkoll iżvilup fil-kamp tal-probation, x'malli daħlet il-liġi tal-58 kienu nbagħtu l-ewwel probation officers.
Fil-fatt kien hemm persuni li kienu family welfare officers u probation officers, kienu għamlu iż-żewġ. Għax it-taħriġ kien daqsxej flimkien ukoll, għax anki l-Ingilterra kienu jħarġu ħafna drabi kienu social workers li jkomplu bħala probation officers.
Dak iż-żmien.
Dak iż-żminijiet kien dak il-modell. Mbagħad meta ġejt lura ħdimt il-Caritas għal ftit snin, għal xi 6 jew 7 snin. U l-ħidma tiegħi l-Caritas kienet ġenerika, mhux fejjitu, għax forsi min jisma Caritas jaseb li fil-qasam tad-drogi. Però kienet esperjenza importanti ħafna x'ina kont naħdem il-Caritas meta l-Caritas bdew is-servizz tad-droga, ġifieri l-ewwel therapeutic services li bdew il-Caritas kont fil-bidu nett dak iż-żmien. Mbagħad kien hawn ukoll għall-post l-università u ġejt naħdem hawn. Però fil-bidu tal-ewwel ħaġa li ħdimt fuq hawnhekk kien proġett ta' action research, ta' azzjoni u riċerka fejn konna din namlu assessments sa' tfal disabilità fis-skejjer
Mario Vassallo. Mbagħad naħseb kien pubblikat dak.
Iva, huwa pubblikat dik ir-riċerka u dik ir-riċerka naħseb serviet ħafna għall-iżvilupp ta' servizzi f'dak il-qasam ukoll. U mbagħad bdejt jiġifieri lecturing fejn tħol social work, l-area ta' lecturing kienet jiena jiġifieri għallimt ħafna affarijiet differenti, però qisu issa l-iktar l-areas li qed nagħlem huma t-teorija ta' social work u ġieli nsegwi studenti fil-prattika. U l-area tiegħi ta' riċerka li hija supervision fi social work.
Naħlu naqrek sa fuq hekk. Kif żvolġa dan interess fil-riċerka fejn tidħol supervizjoni?
Aha.
Għoddejtek fil-masters tiegħek, per eżempju,
le, jiena fil- jiena m'għandix ma jiena għandi honors degree fi social work. Imma kont għamil il-dissertation li għamilt fil-honors degree kienet fuq biex inħares lej għax peress li Melbourne hemm komunità Maltija, kont ħares lej kif jużaw is-servizzi ta' social workers il-Maltin fil-komunità.
Mhux kienu findings principali.
Kien pilot ta' desire, jisu li provajt nara kienx, jekk jikunux jiffitxu social workers Maltin, jew inkella jmorru, u kien interessanti li ħafna drabi kienu jiffitxu social workers Maltin, ġifri kienu jipreferu jitrevljaw distanzi biex jiġu għal servizz fejem social workers Maltin.
Jifletti xiftit u kol dimensjoni subkulturali tal-komunità Maltin.
Kien interessanti f'dak il-sens. Le, supervision, l-interess fi supervision naħseb beda xiftit jew wisq għaliex jiena meta bdejt nipprattika ma kellix esperjenza ta' supervision, allura kont inħoss ta' xejta nuqqas professjonali.
Forse l-benefiċċju tas-semija nispjegaw xi ftit x'qed.
Ma nispjega xejn ngħid, iva mela le. Fil-loqsma ta' terapija, ġifieri meta trid tkun qed taħdem ma' persuni mod ħafna drabi waħdek. Hemm sistema fej ħanajt social workers, għax jiena fuq social workers din. Social workers ikollhom persuna li għandha iktar esperjenza minnhom u li ġeneralment fil-social work ħafna drabi tkun il-manager ukoll tagħhom. li jitkellmu ma' dik il-persuna fuq il-ħidma li qed jagħmlu, x'xogħol li qed jagħmlu mal-persuni li qegħdin jaħdmu magħhom, u daw isegwu jiġifieri jisu l-lan ta' supervisjoni huwa mhux biss biex minn l-aspett maniġerjali jisu biex tara li inti qed tagħmel xogħolok kif suppost, imma anki biex ikun ta' support u ta' appoġġ għalik għax ħafna drabi tip ta' problemi li ntaqgħu magħhom bħala social workers huma problemi li imissuna l-inna fil-font, jekk inti qed taħdem ma' tfal abbużati jew fil-qasam ta' violenza domestika jew ma' nies morda terminali, dawn affarijiet li żgur ħajmissuna. U għandu aspett ukoll edukattiv li l-supervisor rwol tiegħu huwa mentor li anke jindikalek forsi oqsma fejn inti għandek bżonn tiżviluppa, jiġri so mill-aspett personali kif ukoll l-aspett anki akademiku. Muta taħriċ.
U fiex tħal tal-lu reżat nummat fil-.
Le, isudina kienet ċaħġa li ħassejt li kienet nieqsa mill-esperjenza tiegħi u ħassejt speċa d-dinja ċaħġa li hemm bżonn li Malta titħol, għax dak iż-żmien kien għadna fil-bidu kif qed ngħid iġu ftit kien hawn social workers imħarġin u qed speċa d-dinja hemm bżonn li titħol għal kulħadd għax hija xi ħaġa importantissima. Il-supervision huwa parti mill-quality assurance, huwa sistema ta' quality assurance, huwa l-għan tiegħu li jgarantixxi li l-klijent jirċievi l-aħjar servizz, jiġifieri dak huwa l-għan principali tiegħu.
Qiegħed ukoll inkwadrat fil-qafas legali li jirregola l-professjoni, mhux hekk.
Ekku, issa daħlet jiġifieri fejn meta fl-2004 daħlet il-liġi li tirregola l-professjoni ta' social work li permezz tagħha aħna nieħdu warrant bħala social workers. U għall-ewwel sentej huwa obbligatorju li aħna jkollha supervision, jiġri regolari, u ma tistax tieħu l-warrant jekk inti m'għandekx dak ma tgħaddix minn dak il-proċess, issa wkoll
hemm obbligu wkoll, skuża waqaf, hemm obbligu wkoll fuq is-servizzi li jipprovdu.
Żgur, naturalment, l-obbligu mhux biss fuq il-professjonist imma fuq servizzi li jaxxiguraw li inti qed tieħu dik
is-servizzi. Taħseb li qegħdin fil-pożizzjoni fejn is-servizzi kollha mhux biss statutorji manka volontarji fejn hemm ħidma soċjali.
Naħseb issa qed ngħidu fl-2004 daħlet il-liġi, ġifieri qed ngħidu għaddew 14 sena, naħseb issa is-servizzi anki fejn m'hemmx forsi nies li jaħdmu fil-post li għandhom l-esperjenza li jistgħu jagħtu s-supervizjoni, qegħdin anki forsi jiddaħlu nies minn barra, aħna naħseb fil-maġġoranza tal-każijiet.
Imxejna.
U naturalment il-gradwati meta jispiċċaw il-kors jafu li jekk ma jkollhom supervizjoni regolari mhumiex ħajġibu il-warrant, allura dika qiegħda qed isu impressjoni min-naħa tagħhom mhux hekk. Il-riċerka tiegħi għax konna. Le jiena r-riċerka tiegħi peress li kienet isu ma kienx hemm kważi xejn riċerka fuq din il-ħaġa ġifieri. Allura jisni provajt nagħmel daqsxejn ftit minn kollox. Ħaris li jsew il-prattika ta' supervision. Kif ukoll l-esperjenza ta' min qed jagħti supervision u min qed jirċivija. Użajt grounded theory approach. U raġuniji għalli xija erja u koll anki internazzjonalment li ma tantxem, fejtħol social work supervision, ma tantxem teorija. Allora
t-ġenera
teorija. U il-metodo li użajt iġibri tlabt il-social work supervisor social workers biex jirrekordjaw session ta' supervision. U koll mbagħad intervistajthom it-tnej ftit ħin wara session fuq is-session li kienu ġiġa għamlu, ġifri jagħmlu jisu analisi u riflessjoni fuq dik is-session stess. Allura kienet daqsxejn triangulation anki tad-data dwar jiġri mhux biss ħares lej is-session, imma lej kif huma ħarsu lej dik is-session u l-esperjenza tagħhom.
U r-riżultati x'għalhomna?
Riżultati l-iktar ħaġa, l-iktar affarijiet forsi li ħarġu li jiena kienu interessanti għalija. Isu kien hemm bdejt nara isu tipi differenti ta' supervision u forsi waħda mill-affarijiet li isu it-teżi tiegħi kienet li supervision is an impossible task. Imma naħseb dik forsi tista' tgħidha l-kollox xux hekk. Le, it was the thesis that li bdejt nesplora. L-ipotesi, eżatt. Għax meta inti tara l-litteratura dwar supervisjoni, u tara kem supposti tjamlu affarijiet daw supervisors u l-istess forse nistaw najdu għal-lima għal meta tħares lej teorija ta' supposti tnamlu xek fil-dak kif jista' jkun persuna wadata minn da kollu u jisu mbagħad il-konklużjoni tiegħi kienet li le fil-realtà ma nagħmlux kollox f'sessjoni waħda żgur m'intix ħatamel kollox tagħmel partijiet issa mbagħad jisu kelli l-mistoqsija allura x'jiġi minn dawk il-partijiet li huma neqsin. Switcha fejħa jekk inti supervisor tiegħek ħajfoka ħafna fuq l-aspett manageriali u inti m'għandekx daqshekk support appoġġ personali. X'tiġri fl-aspett fejn tfittixhom dawk. U kien interessanti jifittixhom mill-kollegi, forsi x'kultant anke partner, jiġifieri allura u jisu.
X'hemm mod hemm dak is-support.
Jisibuh, jifittixuhux. U jisu kien hemm sibt jisu erba' tipi ta' sessions jisu. Ta' sessions differenti li forsi xuħut li foka u jisnu jina għamil tisni sam tisni fejem ħafna focus fuq xol tip ta' supervision li fejt focus huwa fuq xol jow tip ta' supervision fejt focus huwa fuq il-persuna li għadda tamel dak xol jisu daw kienu zzoċi som tipi li jina sebt interessanti u li xikult antinkwetani li forsi li jiġri fi supervision u ħafna drabi huwa meqjus bħala ħaġa konfidenzjali, però fis-sessin jisu jridu kun hemm xi mezz fejn dak li kun qed joħroġ minn supervision jrid jasal għandt il-management sabiex l-aġenzija tkun tista' issir dak li jgħidu l-learning organization li titgħallem minn dak li kienu għaddejjin. Issa dak il-mezz mhux dejjem huwa faċli għax mhux naħseb hemm modi kif tista' jsir u forsi.
F'dak il-kuntest ma jkunx aħjar bħala mudell li supervisor jew daw supervision sessions ikunu mamuli minn persuna minn barra.
Disa dak hemm ħafna dibattitu dwara din kiġri hemm ħafna kitbiet dwara. Fil-social work it-tradizzjoni hija li tkun persuna interna. U raġunijiet prinċipali għal diku ma li l-persuna interna ħatkun ħafna iktar konoxenti tal-ethos tal-organizzazzjoni, taf x'inhu mal-għanijiet tal-organizzazzjoni. Tinsiex social work, aħna ngħidu social work is practiced in welfare bureaucracies, jiġifieri aħna ħafna drabi, aħna m'aħniex bħal avukati su li huwa jaħdmu anki għal rasu, għam social workers ftit ħidma ta' social workers li jaħdmu għal rasu, imma ħafna drabi social worker huwa impiegat ta' aġenzija. Allura jisu hemm dak l-aspett ukoll li jidħol fl-argument. Meta jkollhom jiġifieri hemm aġenziji li għandhom dak li jgħidulhom external supervisors li jiġi ġat minn barra li joffri supervision. Huwa diffiċli dik il-persuna toffri l-aspett manageriali, jiġifieri l-aspett amministrattiv ta' management fejn jidħol il-policies u tassigura li l-policies qegħdin jiġu segwiti.
Ma taħsibx li forsi l-impjegat għax qed nitkellem fuq kuntest kif qed issemmi inti li social worker ħafna drabi jkun impjegat. Iħossu ta' kondu jitkellem ma' xi ħadd u jiftaħ pereżempju anke fuq livell emotiv ma' xi ħadd li huwa minn barra l-aġenzija.
Naħseb hemm pros u cons, naħseb jiddependi minn tip ta' relazzjoni li l-persuna li qiegħda toffri supervision jirnexxilha toħloq jew irnexxilu joħloq qed nirnexxilha għax ħafna drabi jkunu nisa. Jiġifieri hija xi ħaġa dibattibbli ħafna, naħseb u forsi u meta titkellem ma' social workers ikun hemm min kif qed tgħid inti għajt jiena nippreferi li kollox ħadd minn barra u kien hemm min jgħid le jiena tant kelli esperjenza pożittiva bil-supervizjoni li għandi kuntenta li nibqa' kif jiena.
U preżentament ix-xogħol tiegħek ta' riċerka qed jiffoka fuq dan l-aspett ukoll?
Mhux tant fuq daj min ktibt xi ħaġa riċenti fuq għaliex inħares lejn l-iżvilupp tal-supervision f'Malta. Iġifieri
mill-aspett
storiku u f'kuntest daqsxejn iktar wiesa' internazzjonali, jiġifieri kif jisnu aħna nqablu ma' pajjiżi internazzjonalment u forsi anki fejn jidħol riċerka, għax ir-riċerka aħna ftit u aħna żgħar, jiġifieri riċerka fuq dawn l-affarijiet li huma pjuttost speċjalizzati ma jkollokx ħafna. Però le issa qed nagħmel anke affarijiet oħra involuta anke fil-Fondazzjoni tal-President tal-ġi tas-soċjetà fejn jiena l-chairperson tal-Istitut Nazzjonali għat-tfulija u bħalissa isni fokajt ftit anke fuq it-tfal u fejn jidħol riċerka ta' qegħdin bħala tim qegħdin nagħmlu riċerka dwar waħda mill-affarijiet li semmu ħafna tfal maltini li m'għandhomx spazji barra fej jilabu. Allura qed inħarsu lej il-proġett jismu fil-beraħ fej inħarsu lej grupp ta' tfal hija child-led research, ġifieri tfal stess din jagħmlu riċerka u l-metodoloġija tar-riċerka ġifieri għalkemm aħna żviluppajna xi metodoloġija. Edin open li skonti ma jgħidu tfal aħna mbagħad nimxu ġifieri għal dik ir-riċerka.
Morin, kważi wasalna fi tmiem, ma jenqos l għandi lilek hawn li verament mod telegrafiku, għamlek mistoqsija naqra kritika. Kif tevalwa s-settur soċjali llum?
Di
flaħħa
naħseb, jiġifieri meta inħares lej x'tibdiliet saru mill-bidu li bdejt naħdem bħala social worker sal-lum sar ħafna tibdili, jiġifieri ma nistgħux ngħidu li ma mxejniex u li għandna ħafna iktar servizzi żgur, jiġifieri ħafna iktar għarfien tal-problemi soċjali. Però naħseb hemm oqsma fejn għandna x'naħdmu. Naħseb jiena għalija servizzi ħafna iktar fil-komunità għandna bżonn fejn ikun hemm iktar prevenzjoni, jiġifieri r-rwol ta' social worker mhux biss biex jidħol fejn ikun hemm kriżijiet. Imma anzi importanti l-prevenzjoni u anki dak li jgħidula secondary prevention, jiġifieri wara jkun hemm problema li l-problema ma taggravax.
Grazie ħafna Morin, b'dawk il-kommenti konklusivi. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nistiedinkom terġgħu tnaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, nirringrazzja t-tekniku bravu tagħna Samuel Attart u nistiedinkom nerġgħu niltaqgħu għall-programm Jew Connect dal-waqt tislijiet.